Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatu bada, ordu bata. Edo bestenaz, iguazeneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Gaurko saioa berezia izango da, Gerediaga elkartearen gonbidapenez, Durangoko azokarren ekitaldien artean kabizelako saioa grabatzen, Durangoko Madalena plazako ermitan. Edo zelan be, dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordu betean. Irrasoioko teknikari, oi bezala, asirrastui. Eta mikrofonoan, Mikel Antza.
Maiaren bueltan familia bat, asko ziren baina ez dut goratzen zenbat, gora egira errezuan, dantzan zuaren inguruan. Ni ere aningoen nola bait, aurkitik altxatzeko, sinalearen zai ez didate utziko, badakit, ulertu joko baia.
Eta Martinaren beste zerbait da entzuten ari kanta. Eta entzuten ere, Gerdia elkartearen gonbidapena onartzerakoan gaurko saioa zurekin egitea aurreratu zean Danele, hain zuzen ere beste zerbait izango delako irratsaio hau, zure nobelaren izenburua bezala. Kaixo.
Kaixo, Mikel, eskerrik asko gonbidapenagatik. Oso berezia da hemen egitea irratsaioa, egia esan. Eta eskertuta.
Liburuaren hasieran kanta honen hitz hauek ipini dituzu. Baina nik badaukat beste zerbait. Argitzen dit gogoa, zorroztu ere bai. Eta ikusten dut banaizela miseriatik bizitzeko gai. Bizitzeko gai.
Miseriatik atu bai. Itz txikia baina importantea.
Importante.
bai. Kantu hori, bueno, J. Martina taldea eta bere kantuak asko gustatzen zaizkit. Eta kantu hori ja orain dela urte batzutakoa da, ez da beraien azkenengo lanekoa. Baina, bai da asko akompainatu nuen nauen kantu bat. Eta zati hori bereziki iruditzen zitzaidan, bueno, labur bintzen zuela nik buruan neukan aldarte edo zera bat. Eta liburuarekin oso bat zetorrena. Eta hori horrexegatik oso hasieratik eduki du liburuak beste zerbait izenburua. Proiektu bat zenean oraindik etzenean inundik ere liburu bat hori ba neukan argi. Bai, hori zen pixkan niretzako gida gisa, ez, balio zuen sintagma txiki bat eta bueno, esan ez da esaldi edo gauza super berezi bat, ez, beste zerbait hau nahi duzu edo beste zerbait. Askotan erabili dezakegu egunerokoan, baina bueno, uste dute J. Martinaren kantu horrek eman ziola entitate bat, eta gainera beraien kantu ezagun bada, remix bat ere egin zion Malakiasek eta bueno, oso ezaguna da. Eta bai, pues hoxe. Horregatik dago hor liburuak zor diolako izena.
Irakurleak ohar bi aurkituko ditu liburuan barneratzen hasi orduko. Lehenak liburuan erabili dituzun besteren hitzei egiten die erreferentzia. Eta bigarrenak honela dio. Honoko hau idazketa lan bat da. Errealitatearekiko antzekotasun oro kasualitate hutsa da.
Bai, ba. bueno, liburu hau osatzerakoan edo osatu ala, eta ja behin bukatuta zegonean, nik egin nuenarekin esan dezagun bastante lasak eta gustora nengoen, ez? Egin duten hori ez dakit. Ez da atera zaidan bezala, baina bueno, bai lasai oso lasin egon erabakiekin edo oso argi xamar neukan nundik ez nuan jo nahi eta nundik bai. Baina bai nire kezka edo orain pixka bat lausotu dena, baina ze ja argitaratu da liburua. Baina bai neukan kezka bat nola aurkeztuko genuen, eta bai neukan esango nuke kezka bat nola baitere egoera oso potente batetik etorria, pixkat traumaren moduan funtzatu duen egoera batetik etorrita, dala nire lehenengo liburaren publikazioa eta gero publikazio horren, liburu horren edukia, errealidadea edo ez, edo autobiografia edo ez, edo horren guztiaren inguruan mugitu zen aniretzako deserosoa izan zen eta bai utzi zian arrasto sakon bat, eta orduan aurkezterakoan berriro jendaurrean, ba horrekiko nire harremana nola izango zen finkatu nahi nuen aldez aurretik. Eta horren arira etorri da beste novela mutante bat zela esatea, eta gero baitere etorri zen jolastu nahi izatea pixka bat eta provokazio txiki bat egin nahi izatea errealidadea eta fikzioa elkarren kontrakotzat, eta haine modu dikotomikoan lortzen ditugun bi kontzeptu horiek zartatzeko pixka bat, ez? Orduan iruditzen zitzaidan ba aukera polit bat zela hori jartzea, ez? Batetik horrelako esaldiak konbentzio literario badelako olako esaldia jartzea bai egiazko gertaeretan oinarritutako liburu bada, bai esatea dena da kasualitatea, ez? Orduan graziore irutzen zitzaidan, zegero liburuan badaude referentzia batzuk errealitateari lotuak argi eta garbi, eta hori, baina hala ere
biografikoak.
Bai, edo bueno, edo nik publikatu dituan zutabe batzuk agertzen dira, nik nire izenez. Eta hori, orduan irutzen zitzaidan pixka bat ez daukadan ez oraindik posizio argi bat nik egiten dudan horrekiko, besteak beste etzaialako estaria inbeste, niretzako ez da beharrezkoa definitzea zeraren izen egiten dut, eta ja, eta gero onartu dezaket hori gustokoa izango dela edo ez, edo kritikatu izan daitekeela edo ez, eta zilegi da. Baina iruditzen zen ez banuan marko bat jartzen, erresagoa zela ez dakit, jolasetik kanpoko nik planteatu dudan, jolasetik kanpoko gauzei heltzea, eta nik nahi nuen, nire jolasa, ez balde mazizu gustatzen oso ondo, baina behintzat jolasa planteatzeko zilegitasuna badaukat, ez? Eta, bueno, orduan zen modu bat, ba, pixkandik nire koordenadak edo zintzuk ziren esateko. Ez dakit, oso erantzun luzea, olako puntu baterako, baina ez bueno, nago
bai.
Berotu egin barde pixka bat oraindik.
Bai. Egen otz dago ditoa. Bueno, azalarekin agian,
bai.
Azala komentatuko dugu,
bai.
Zerri dara korleak ikusiko duen lehena,
bai.
Eta sudur batzuk ikusten dira, Maider Aldai parrarena da,
bai.
Azala.
Bai. Bai, Maider Aldai artista oso gustukoa dut, laguna da, eta egia esan ez dugu asko komentatu berak zergatik egin zuen irudi hau, liburu irakurrita gero egin zuen, baina uste dut izan daiteken aukeretako bat dela, agertzen da sudur bat hainbat aldiz, ez da? Aurpegi bat esan dezagon, agertzen da 8 aldiz. Eta mogitzen bezala ari da, ez? Ikusten dugu sudur bera, baina atzamarra batzuetan daka gertuago, beste batzuetan ez dauka, eta iruditzen zait, ba, bueno, pertsona beraren hainbat aurpegi edo agertzen direla modu edo hainbat sudur, hobeto esan da. Eta uste dut liburuak hori ere egiten duela, ez? Pixkat subjektibitate baten hainbat, subjektibitate bat hainbat alderditatik edo hainbat puntutatik, subjektibitate horrek hainbat puntutatik adierazten du bere bidea. Ta esango nuke horregatik egiten duela bat, eta asko gustatzen zait, oso pozik nago azalarekin.
bueno, ja barneratuko gara pixka bat liburuan eta aurkibidea aurkituko du irakurleak saiakera liburutan aurkitzen den moduan eta ez ez dakit bestelako narratibazko liburutan agian ipuinak eta edo kapituluak amaieraldian agertzen dira hontan hasiera aurkituko du eta baina novela ba
bai
beste zerbait ez da ohiko novela novela mutantea da
Bueno, guk novela mutantea eta guk diot iratxerratelazarekin entalako lan gero etorreko dala bueno, hemen dago, baina gero etorreko dago erekin maira novela mutantea izendatzea egia san niretzako ez da beharrezkoa niretzako novela bat izan daiteke lasai baina esan bezala ez nuen nahi ez dakit nola esan. Ez nuen nahi liburu aurkeztearen proposamena aurkeztea eta lehengo galdera eta galdera bakarra edo traba bakarra ez eta jartzen zaion eragozpena eta ondorioz eragozpen horrekin ez hitz egin behar izateko liburuaren liburuak egiten duen planteamenduaz. Iruditzen hori izan zitekeela esatea ez da novela bat edo zer da, ez da benetako novela bat, da novela bat no se queda, novela no se cuantos. Eta iruditzen resena edo zela hori eskibatzeko, gero igual berdin jende horrek ez du itzegengo liburuari buruz ez zaio interesatzen. Baina iruditzen aukera bat izan zitekeela guk jartzea ja guri erosoa gertatzen zitzaigun izendapen bat, esateko, bale, ados ez da novela, 19. mendeko novela tradizionalaren markoan sartzen den novela bat. Baina, bueno, ustetalare novelara izendapena oraindik borrokazale bat zen daitekela, baina liburu aurkeztu aurretiko vulnerabilidade egoera hortan, ba, nik nahiago izaten dut segurola jokatu, eta arduan, ba, mutante jartzea izan zen hori. Eta zerbe gehiago esan nuen, baina aztu bentzaitu.
Atregoa. Hori atzealdean agertzen da, eta badago ere beste testua, gorputza de hizkuntza aldatzen saiatzen dena, desira kuir baten itxasargi.
Nei, baina badakizu, Mikel, atzeko testuak ez ditula norberak idazten. Orduan, ni eroso sentitzen naiz hor jarri dituzten gauzekin, egia esan, sentitzen dute oihartzun egiten diate, baina ez ditut nik askoz gehiago ez dut askoz gehiago sakondu horren inguruan.
Bale, ordu, salto ingo dugu.
Bai.
Nagore Fernandezek berrian egindako aipuan onela zioen. Susan S. Lancer ikerlariak aldarrikatu duenez, ostera narratologian ere berdintasuna eta aniztasuna lortzeko bidean perspektiba ez hegemoniko batetik irakurtzeko begiak ez ezik autoritate narratiboa auzitan jartzen dituzten ahotsa eta testuak ere beharrezkoak dira. Eta argi dago, Sarri Ugartenen proposamenak bide horretara garamatzala. Nora bestela, izenburutik bertatik bestetasuna aldarrikatzen badu.
Bai, ez dakit asko dakaten esateko horri buruz. Bere iritzia da, eta, osea, ondo sartze zait, belarrira, baina zakat askoz gehiago esateko. Osun. Lortzen baldin bago autoridade literarioa eta gauza batzuk zalantzan jarri, bani pozik. Bai.
Ba, proposatzen duen liburuan barreratzea.
Bai.
Eta hor badago asmoa adierazpenei buruz hitz egin aurretik irakurriko zeniguke intro, letra xez, zero, izeneko atala.
Bai. Alako batean ohartzen zara auskorrak direla ordura arte zeure buruaren baliokidetzat jotako izkilarriak, ideologiak, identitateak. Eta edo zer gauza egiten hasten zara. Sentimendu asko arrotzen zaizkizu, kontraesankorrak. Ordura arte tinku heldutako zerarekiko. Atxikimenduak hor segitzen duen arren amorrua ere sortzen dizu. Ezin duzu parean ikusi ordura arte begiak pizten zizkizuna. Eta diozu. Zein naiz ni ez baldin manaiz orain arte nintzena. Bikotekidea, militantea, heteroa, profesionala. Eta esaten duzu, zer egingo dut nik zugabe. Politika, hetero zuzentasuna, lana, jabetza. Galduta zaude, ziurtasun berrien bila jotzen duzu afanatuta. Etzara arnasa hartzea zahazten automatizatu xamar daukazulako. Eta begiak izten dituzu eta pentsatzen duzu. gezurra zen dena engainatu egin daute. Uko egiten diozu aurreko sinesmenari eta berri batera konbertitzen zara. Aurrekoari eusten zenion grina berarekin heldu ere. Edo bestela begiak izan dituzu eta pentsatzen duzu. Egia zen dena, hau proba bat da, argi ikusten dut, ni ez naute engainatuko. Beldura hundiegia ematen dizu amildegiak eta grina bikoiztuarekin heltzen diozu fede zarrari. Baina badago hirugarren aukera bat. Beti dago hirugarren aukera bat, hirugarren aukera bi, hirugarren aukera hiru. Aukerak espektro bat dira. Tarteka begiak izte dituzu, tarteka ireki. Saiatzen zara alik eta luzeen mantentzen zabalik eta pentsatzen duzu. Egia zen dena, gezurra zen dena. Hemendik aurrera, zer?
Liburu bat zuretzat.
Saionetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusku opari entzuleentzat. Saioa amaituterakoan Danieleri eskatuko dutxugu eskaintza idatzi eta sinatzeko. Liburua eskatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oingoan beste zerbait. Danele, zure novela mutante honetan bi asmoa adierazpen aurkituko ditu irakurleak. Lehenak liburuari hasiera ematen dio eta bigarrenak amaiera. Lehen horretan, zure hitzak baino Kate Brixenak, Kate Zanberrinorenak eta Roland Barthesenak erabili dituzu. Ez dakit banan-bana komentatzeko...
Bai, begiratu bat liburuan zezen zan ondo gogoratzen asmoa dirazpena zein zan. Aurkibidea ez dugu komentatu, baina aurkibidea...
Bai.
Aurkibidea agertzen da hor, sarreran aurkibidea izan zalako lanerako tresna bat. Eta nik proba asko aurkibidean egin nituelako. Eta iruditzen zaide idalako badala liburuaren parte, ere bai. Pasa daiteke, osea ez da... guztiz beharrezkoa, baina nik uste aurkibideak funtzio bat betetzen duela liburuetan, liburu batzuetan aurkibiderik gabe ere, osea, batzuetan konbentzioa da, ez? Eta ematen begiratzen duzu aurkibidea eta daude ezagizen bazen baki erromatarra bat abestaren atzetik esan duzu, bueno, ez dakit, ez? Baina onako ontan uste balio, neri balio ez dela zenik asko landu nuenean testuan eukan beste zerbait dokument, Wordeko dokumentua, barra baja bat, bi, irulau, bo, seiz, azpizortzu, ez dakit zenbat eritxe zenbat bertxuetara, baina baneukan aurkibidea, eta hor probatzen dituen gauza asko. Eta orain, asmoa dirazpenari dagokionez. Iru aipoiek sartu nituen, eta asmoa dirazpen moduan sartu nituen, liburuaren barruan egon zitezen, ez, badago bestela J. Martinaren kantuaren zati hori dela pixkal liburuaren tonu, bueno, ez pixkat, ez da eskaintza bat, baina bueno, liburuaren hasieran nola ditzen da hori? Epigrafe batez. Bueno, paratestu bada eta nahi nuen asmoa dirazpen hau edo aipu hauek egon zitezen liburuaren barnean, gero liburuan zehar beste kapitulo batzuetan ere beste batzuen hitzak agertzen dira maiz. Eta hemen liburu aukeratu nituen hiru asmoa dirazpen hoiek niretzako egin nahi nuena markatzen zidatelako eta niretzako baziren beste zerbait kantua bezala ba horrelako gida itxasargi batzuk esan dezagun.
Irakurriko ditut?
Bale, edo irakurri ditzaken dik nahi baldin bale. Bazure bai edo. Bueno, lehengoa Kate Brixena proiektu berri bakoitzaren hasiera beti zen jarraipen bat, hau da bere azkenengo liburuko aipu bat eta de hecho lehengo esaldia, liburuko lehengo esaldia. Eta momentu horretan ez da idazketari buruzari, naiz da gero bai, baina bai neri egin zitzen oso egiazkoa, eta proiektu hau zentzu batean, proiektu bat da bere horretan, edo liburu bat da bere horretan, baina ezin da ulertu niretzat aurretik etorri diren beste gauza batzuekin lotuta ez bada ez, eta hori alde batetik hori. Gero, Kate Zanbrenoren aipua, Drift liburuko, liburuaren hasiera xamarrean dago, hau ere, eta hala dio. Liburuaren izenburua sentipen batetik zetorren, eta sentipen hori zeharkatuz idatzi nahi nuen. Idatzi nahi nuena egiaz nire orainaldia zen, gauza ezinezkoa itxuraz. Nola izan liteke paragrafo egun edo eguna paragrafo? Baina maiz, ezin nintzen gelan existitu ez da paragrafo honetan ere, orain. Beti distraiturik suertatzen nintzen. Eta hipo hau baitere oi hartzen handia egiten zidan nik egin nahi nuen horrekiko, nahi nuen nekan pixkat aldarte bat islatu nahi izatearen sentsazio bat, eta baitere orainari loturik idatzi, baina ez, oza, nela baitere esaldiaren bitartez, oza, esaldi bat izan zedila egun, edo eguna, egun bat izan zedila paragrafo bat, ez? Pixkat ideia hori oso indartsua irutu zitzaidan. Eta gero Roland Barthesen aipua da Roland Barthesek novelaren idazketari buruz eman zuen seminario bateko zati bat eta hala dio. Norberak zerbait idatzi ostean gizarteak ez dizu eskatzen gauza berriak idazteko. Ezpada idatzi duzun hori kudeatzeko. Hau da, zeure obra kudeatzeko, obra hori errepikatuz. Beharrezkoa da bizitzako une batean lehen aipatu dudan adinarekin zerikusia daukan une batean zer egingo duzun erabakitzea. Kudeaketariekin, ala berrikuntzari ekoizpenari. Eta, bueno, berak aipatzen duen adin hori ez da nik daukagan adina, da pixka bat beranduago. Baina ala ere, sentitzen nintzen nire bideagurutze horretan, eta nahi nuen egin ez nire obra errepikatu, edo ez nire obra kudeatu, baizik eta esateko baldimareukan zerbait ba hori esan. Eta horregatik izan dira asmoak dira, ez dakit lortu duten, baina asmoak behintzat nire burari zarren izkionak hoiek ziren.
Hori dira kurleak topatuko duna liburuan barreratu aurretik, abisatua dago.
Bai.
Idazkera aldatu egiten da, atal batetik bestera, letra xez azten dira, esaldiak, puntua eta gero ere, horrelako, ez dakit, espazio zartatu bat eta ez jarraitu bat dauka novela mutante honek.
Bai, nik, a ber, san daiteke alde batetik liburuan ahots bat dagoela, edo leku batetik kontatzen dela, liburua posizio batetik, subjektibitate posizio batetik, baina denok ez gara beti berdinak, eta arduan nahi nuen ahots desberdinak izatea, da subjektibitate baten barruko ahots desberdin horiek bakoitzak hitz egin zezala, ez? Eta hitz egiten degun momentu, oza, posizio berean edo antzekoan egonda ere leku desberdinetatik hitz egiten degunean edo leku desberdinetan hitz egiten degunean hartzen deguna ahots moduare ez da iguala. Orduan iruditzen zaidan ahots horrek edo erregistro desberdinak egon behar ziala eta nahi nitun sartu gainera. Baita ere aurreko liburuetan ez nuelako egin batean lehengoan apustuazen ahots bat izatea eta ahots horrek tonu hori mantentzea gutxo gora bera liburu osoan. Baina bigarrenean baina izan nuen igual ahotsa baino gehiago egotea eta bide bat topatu nuen, baina bueno, ez da niretzako emaitza borobil bat edo ez dakit. Geratu nintzen gogoarekin hori beste modu batera egiteko eta hemen hori izan da, ez? Orduan bazuk aipatu dituzun hoiek aipatzeko letraxez agertzen diren kapitulu hoiek dira niretzat liburuko zatirik narratiboenak edo literarioenak, ez edo nik literatura normatibotzat hartuko nituzkenak, ez dakit nola esan. Gero zartaturik agertzen dianak, pues dia lekukotasunen zatiak, ez imaginatzen dut. Lekukotasunen zatietan, pues da oso erregistro informalo bat, lagun arteko eta intimitate handiko erregistro bat eta bueno, hori nahi nuen islatu, nire inguruko intimitateak horrela diren moduan, ez? Eta diglosia goera baten dagoen hizkuntza batek hartzen dituen moduetan ere bai. Gero afektuen bibliografiari buruzko zati hortan adibidez, ba badago alderdi jasoago bat ere badena subjektibitatearen parte. Eta hola, orduan pixkat zati bakoitzak eskatzen zidanera moldatu dut registroa esango nuke.
Gero eskatuko dizut zartatu hietako
bat. Zartatu bai ikusi dut.
Irakurtzeko ja zer ematen duen.
Bai.
Aipatu barrun Iratxe Retolazak, hemen jartzen literatur eragileak liburuan azal, baina utzeko du galde batera, ze gero egongo da gurekin eta agian.
Bai, gero bera kontatuko dugu berak zer dan eta zer egiten du.
Eta bueno, aipatu barritu nere, ba, zortzi ataletan banatua dagola, intro, etxea, amorrua, desira, desjabetzea, jabetzea, beste norbait, epilogoa, ez? Eta atal bakoitzean, esan bezala, pues, badaude, letra xez, lekukotasuna, olako, zuri lagungarri egin zaizu, baina ziur aski irakurleari ere bakarrik atzera begiratu beharrean aurrera jo behar duela, ez? Holako baino oso, ezakiz nola esan, batean dago bat, bestean bi, oso nahasia bezala agertzen den
Ja, ez dakit, egia esan diozun, baina ez dut ulertu aurrera jo behar izatearena.
Ez, esaten dut, aurkibidea
bai.
Asieran dagoenez,
ba, bai.
Orduan asiera joan.
Bai, bai, liburan asiera.
Ni irakurtzen ari nintzenen, juten aitzatzera, ez.
Bai, 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 ez, bale, bai. Bai, bai, bueno, liburaren egituraren planteamendua zen hori, ibilbide bat kontatzen du, ez, eta taletan ikusten da, ba, hori, etxetik hasi eta beste norbait, bueno, epilogoa da gore, bai, baina, bueno, beste norbait arte. Eta gero horren barruan, esango nuke hasierako kapituluetan narratiba gehiago dagoela, letrasiez gehiago dagoela, eta beste azkenengo zatietan bestelako saiakeratik edo gertuago egon daitezken ez da saiakera ere ze, baina bueno, ez dela narratibidadea, bestelako estilo batzuk, gutunak, eta bueno, bestelako onlako gauza batzuk. Eta... Bai, ez dakit, niri utzei badula egitura ba, baina karo, igual jendeari agian kaotiko gango zaio hori, ez dakit.
Bai, badiru aliritzira hautatua dauden.
Ez dago aliritzira hautatua. Ez, ondo pentsatu dago.
Hori da.
Bai. Ibilbidean ikustet oso garbi ikusten dela, ez, nondik nora doan. Uh-huh. Eta gero, testu mota bakoitzak baita ere esperientzia sorta edo emozio sorta edo gertaera sorta bati batez ere erantzuten dionez, ba, ustet lehengo zati etxearen amorruaren da esiraren zatietan adibidez letraxez askoz presenteago dago, baina gero desjabetzen zatian adibidez bueno, da, lekukotasuna dago kontakizuna edo narratibida dago lekukotasunen bidez presente, baina etzitean ateratzen gauza batzuk kontatzea berriro narratibidade hortan. Liburu hau baita ere ez dut esan, baina sin, garai luze xamar batean idazten jun naiz eta igual Keith Zambrenoren aipuan ez dut aipatu, baina berak dio beti distraiturik suertatzen nintzen eta nik uste dut liburu honekin jun naizela idazten eta gauzak biltzen eta ba batean hor zegoen materiala, ez? Orduan beti distraktutan egon, baina ara nun ba liburu idazten izan aldi berean egiten nahi nintzen. Eta orduan uste tonu aldaketa hori ere nabaritzen dela, ez? Denbora desberdinetan idatzitakoak eta aldarte desberdinetatik idatzitakoak, ez? Eta orduan ba letraxezko ahots hori ba deialdia idazteko etzan ahots hori. Beste osea, beste modu, beste gauza batzuk zian kontatzen zianak eta beste modu baten egitun kontatu. Eta gaina deialdiko zati hoiek adibidez iratxek proposatu zian horrela egitea, ez? Gutun gero hori erabakitera korreko dugula. Hain ez ualtzure gidoian kazgora jartzen markatu, Mikel.
Ez, batene.
adibidez hor, ez deialdiko zati hortan, pues nik ez neukan gogorik kontatzeko modu narratibo tradizionalago hortan kultur sistema batekin topo egiten dezunean da talka egiten dezunean gertatzen dena, ez? Batetik gaina kontatuta zegonez, kinkon teorian Virginie de Pante kontatzen du, eta harrigarria gertatzen modu batean irakurtzea, en plan, aiama talkual, ez? Eta hori, orduan batetik ez nuen horrela kontatu nahi zan ateratzen, baina kontatu nahi nuen, ez? Eta orduan, ba, pasarte bakoitza dago hor, horrela kontatua izatea eskatzetulako, nik uste dut. Bai. Orduan, bai, ez dakit, osea, aliritzera ez da inundik ere, ez dago. Naiz eta ez dagoen, ez dago simetria total erabateko bat. Ez.
Da bezala.
Karo, bai, aber, ni naiz oso pertsona adibidez ordenatua nere buru barruan, eta gero ez naiz bater ordenatua nere etxean nere gauzekin, ez? Orduan, gauza daude oso desperdigatuta, baina badakit gauza bakoitza nun dagoen. Orduan uste liburu honen arkibi, esan dezunean, egitura eta kaosa biak bateratu dituzunan esaldi beran, esan dut, bai, hori da nere izaera. Esango luke, izaeran parte bat.
Entzulei, entzunaratziko dio pasarte zartatu horrek nola,
bai,
nola ematen du. Experimentu egingo dugu.
Uh-huh. Ados. A berre, pixkat.
Bai.
Sartu behar naiz aldarte honetan. A ber. Bazegoen ere tipa bat ni baino pixka gazteagoa, jesuitetakoa, eta futbolean aritze zena. Eta igual, lehengo tipa ikusiko nuena, pues herriko taberna batean beste tipa batekin liatzen. Eta gogoratzen ez nire kuadriako batek esan zuela, nahi ez jaten importa horre bisa liatzia, baina mundu guzti zen aurrian. Eta ni, what the fuck? Pero si se está liando todo el rato, todo el mundo. Bueno, a ver, ez, baina, ya me entiendes. O sea, ¿cuál es el puto problema? Porque ez zuen inoiz esaten horrelakorik tipo alta tipa zirenean, claro. Bai, bai, orduan, esanet, eta nik momentu horretan no sentiak iba conmigo, baina amorra eman zian komentarioak, por lo que sea, jajajaja. Ja, ja, ja. Eta bai ikusten nuela, osea, niri bitipa horiek liatzen ikustea poza eman zidan, por lo que sea ere bai. Eta bai tipa horrekiko bai eukin nuela, como urbilpen sentxazioa de, como tipa hau, ez? Baina, claro, justo tipa hori, pues claro, ni kastolakoa, bera jesuitetakoa, eta gero kirolarena. Bera kirolaria, ni ez. Osea, bera kiroletan trebea, ni ez. Ez neukan hain beste referenterik como tipa bat boiera eta ni bezalakoa zen abakizu. Kultura eta jajaja. Ja. Porque ni ez nintzen ni futbolista ni nada. Baina bai, referente bat, osea, existitzen zela banekien. Baina ez zen ni izan ninteken gauza bat. Iruditzen zait, edo gustu aldetik eta hola. Beste mota bateko jendea zelako. Orain oso distantzia laburra ematen du, baina garai horretan mundu oso bat zen. Eta aparte ikusten nuen askoz jendea ausartagoa. Osea, nik ikusten nuen ausartagoa izan bartzen nuela herrian boiera publikoa izateko. Ni nintzena, eta ziurazki naizena, baina ausartagoa. Osea, esan nahi dut, posizio batzu galtzeko ausardia eduki bartzen nuen. Osea, ni banekien hori egin ez gero, eta badakit momentu horretan ni ez nintzela, ez nintzen atrebitu puntu batean uste dut nire buruari baimendu niola, edo gauza batzu bapatean kontziente bilakatu zirela, ja ez nengonean herrian bizitzera behartuta.
Me duele tu pene en la mía, ¿cómo se nota? Cuma de esta radio garela, aquí no hay miedo a la derrota. Somos nenúfares, mira, niñas sin metas. La purdítica Rivera era colega, ¿quién coño nos pone la nota? Nota me mira a la calle, vigila, busca pedigrí. Yo no tengo rey ni postín, pa' subir esa apuesta. Estos rescuetan, en esta cantina no llueve la pasta. Se fía y se presta, y la territorialidad nos sigue manchando la cara. Baja de arriba y no queda nada, te enseñaré mi agujero. Confía la furia, ni no ya le lengue.
Entzuten ari garena La Furia eta Odei raperoen Erro kanta da. La Furia agertzen da liburuko pasarte batean, zure kazetaritza lanak ere akiri direlako tarteka liburuan. Kasu honetan aitortza bat idazten badut soilik izeneko atalean aipatzen duzu. Eta La Furia bere azken diskoaren karietarat argi aldizkarirako egin zenion elkarrizketan esandakoa. Batzuk ondotxo dakigu zer den kaka leporaino dugula egotea, baina baldakigu ongizatean moldatzen, galdetzen du. Eta bere erabakia da baietz. Eta berarentzat diskori izan dela bere esku dagoen guztia egitea, onena ematea, gogor lan egitea eta gozatzea bai prozesuaz, bai diskoak dakarrenaz, nire parametroen arabera beti ere. Eta zuk bere hitzak zeurreganatuz diozu. Idaztea litzatekeela, zeure buruari oparitzea, errutinaz, deklatuari, sakatzearen gozamen utza.
bai, jendeak uste du lortu detela, liburu hori jarri detelako, baina ez da egia, lortu. Teklatuari erra urtina undiz ematen diote, ze nire bizibidea ere teklatuaren bitartez dutzen dut, lortzen dut, baina... Bai, ezakit, pasartonen arira... bai, bueno, bai irutzen zen interesgarria eta La Furia elkarrezketa hori genionan deigarria gentzitzetan gauza bat izan zen pasartu horrekin lotuta. Bueno, energia mugatua da, denbora mugatua da, eta erabaki behar da nun jarri. Eta hasieran aipatu beten zera horretan guztian, ez, nola izan zen jasoa liburua, nola jaso nuen nik nola izan zen jasoa, energia asko joan zaitor, horrek utzi den arrastoaren kudeak eta hortan, eta momentu batetik aurrera eske ez da iristen energia denetarako eta irutzen zean ongizatean egotea edo ondo egotea edo norbere buruaren laguna izatea izan daitekeela energia eskaintzea zuk eskainen nahi diozun horri. Eta niretzat kasu nire kasuan zen liburu bat egiten haren aurrira eta nik nahi nuen modukoa, uste dut hainbeste egitea zilegi dela, ez? Idazlea baldin bazara, artista baldin bazara eta bestelare bai. Eta orduan bide hori izan zen egin nahi izan duena liburu honekin, ez? Energia hori hor jarri. Eta ze bestela kanpotik datozen edo kanpotik datozela dirudien eta barnekoarekin bat egite duten edo X hoie guztiak edo bueno, kanpo egiturek ere bai energia asko kentze dizute eta azkenean bait ere momentu baten bilakatu daiteke beldurragatik ez kasi aitzakia bat ez eta bueno, evidentemente hori egitera hori lortzeko, osea egin alizateko energia hori zuk nahi duzun hortan jarri, faktore pilo bat daude, oso faktore materialak, eta bueno, nik eduki dut eskura. Orduan, jende batek ez du egiten ez duelako nahi, baizik eta gean ezin duelako, baina bueno, nik eduki dut aukera egiteko bide bat, eduki dut transfeminismoa, eduki dut lagunak ondoan, eta bai, iritsi naiz puntu ontara. Orduan, ba, nire energia, bai jarri dut agian ez dut egunero idazten, ezin delako, baina ez dagoelako, ez dakit gutxieneko soldatarik, eta abar, eta abar. Baina, bai lortu betena da, liburu bateratzea eta konforme geratzea, eta egotea lasai horrekin da, sentitzen denbora guztian defentsibara. Naiz eta agian egingo dituzen komentario batzuk, irutuko zaizkidan oso sesgatuak, baina, bueno, pues, eske, ez da nire arazoa.
Zure kazetaritza laneko beste erferentzia batzuk ere agertzen dira eleberri honetan. Cristina Morales, Sara Torres, Onintzaen Beita, Uxu Alberdi eta Sara Ahmed agertzen dira.
La buena gente denak,
Berreskuratu dituzu.
Bai. Bai, baita ere usted esaren ditugun gauzak eta idazte ditugun gauzak eta pentsate ditugun gauzak besteekin batera egiten ditugu. Eta liburuan ere hori islatzea posible zen, eta nire ideia batzuk pertsona batzuk eman dizkidate. Eta beti ez da erretxe ze batzuetan zure lagun batek eman dizu ideia bat, eta hori igual agian aldezu esan egoera informal baten hori ez, baina horrelako erreferentziak direnean, alegia ni dauzkabala esaldiak gogoan geratu zizkidanak entzun dizkidalako entzun, transkribatu eta editatu ditu delako. Iruditzen zait idazketarekin daukan lotura eta egiten duan apustu estetiko politikoaren parte bat, ba, aitortza egitea, besteekin batera pentsatzen dugula, eta pentsamendu individualista eta ez individualista baizik eta pentsamendu puru original bakoitzaren gati datorren horren ideia horri kontra egiteko modu bat dela implizituki, ez? Hori, teorizazio horiek daude horren atzean.
Eta hori bezala daude hainbat eta hainbat referentzia, asterisko horrekin agertzen direnak.
Bai, hori da.
Horiteko batzuk aipatu elkarrizketa horietaz, gain badu egita hitzak, izaneko azpiatarretan agire dira, ez? Virginie de Pont eta Carmen Maria Machadoren liburuetatik hartutakoa,
bai,
ez?
Bai, ba, hori da.
Gonbidatu asko dituzu.
Gonbidatu asko ditut, bai.
Jende ona.
Jende ona, bai. Ba, ni nire festara, nire urtebetetze festara gonbidatuko nuken jendea guztur asko, batzu gonbidatu eta goten dira, beste batzuk, ba, ez dian eragertuko pertsonak eta zentutu gonbidatu. Baina, bai, oso horrelako erabakiekin batzutan gertatzen zaidana da, badakit dagoela argudiaketa bat horren atzean, eske aurrekoan entzunan Oihan Arana hitz egiten liburu honi buruz, eta nola esan nuen liburuan aurkezpenean liburuari bibliografia jarri niola, nahi ilusioa egiten zaidalako liburu bat bibliografia batekin, liburu novela bat bibliografia batekin idaztea, eta Oihanak esate zuen. Bueno, adierazpen laino honen atzean, hola esan baina bai, como lainoa eman dezaken adierazpen honen atzean, Danelek jarri du bibliografia hor motibo batzuen gatik, ez? Eta, klaro, hemen hartu dituen erabakiazko motibo batzuen gatik hartu ditut, baina ez dauzkat ez dara oso teorizatuak, ez? Orduan batzutan kostea egite zait esatea motibo batzuk daudela horren atzean, baina bai badaude eta hori gonbidatu hoiek daude hor, badago kielako hor egotea. Bai, argita garbi. Bai. Eta hori, gida itzen kasuan zehazki, King Kong teoria liburua dela, liburu zar bat eta itziarri ez, liburu zar bat eta itziarri ez duzurrunek bikain itzulia, asko gogoratzen da batez ere bortxaketaren arira Virginie de Pante kontatu zuena, ez? Baina badago baitere bere liburuen publikazioaren ostean egon zen erreakzioa eta bere pelikula zinemarako egokitu zen liburu baten estrainoaren ostean egon zen erreakzioa. Eta irakurri nuenean dela, gero, tamaiko liburu bat iburuz idazten duena, frantxez idazetako liburu bat, beste testu inguru batean, beste estilo batekoa eta abar, sentitu nintzen erreakzio horretan oihartzun asko zeuden nire ni jasunen erreakzioarekin, ez? Eta orduan ni kontatu baino esan honeske berak ia ondo kontatu du eta nire asko balio dit. Orduan zergatik ez hemen jarriko hau, ez? Eta gero Carmen Maria Machadoren kasuan irutzi zaidan oso lekukotasunei buruz zioena, oso interesgarria zela eta bai oso nire sentitzen ditun. Bai. Tarban ere liburuan egotea nahi nuen.
Eskatuko dizu beste testu bat irakutzea. Bai. Amorrua ataleko ni izenburua duen iritzia bi atala.
Bai. Salve Maria ikusi dut. Markolek Katixa Agirreren Amek ez dute nobelaz egin duen zinema egokitzapen askea. Lagun batekin joan nintzen, idazlea bera ere. Eta aretoan beste bi ezagunekin topo egin genuen, zinegileak biak. Osteko izketaldian bat etorre ginen, eskartu genuen, liburua oinarritzat hartuta ere, filmak bere bidea ibili izana. Literatura eta zinema ez baitira mintzaira bera, nork bere baliabideak ditu. Horra arte kontu begibistakoak. Filma. Maria, protagonista idazlea hura ere, larri dabil aur bat izan berritan. Bere bikotekideniko jatorra da, badakizu kaldean eta fardeletan, baina ez du guraso hemena hartu nahi justu orain. Agian ikerketa taldeari agindu zaion paperra amaitzean. Bikotearen arteko arrakala definitiboa lertu eta gero, elkarri begira daude, lur jota bakoitza bere erara, eta nikok zer gertatu den galdetzen dio Mariari. Ulertu nahi du. Dagokion ardura hartzeko alegintxo bat ere jotzen du gizonak. Agian egongo zen zerbait ikusi ez dudana. Mariaren egoerarekin bat ere zer ikusirik ez dudan arren, banekien zer ari zen pentsatzen. Besaulkitik altxatu nahi nuen, eta garrasi egin, ni!
I can remember being actively.
Parce que le gars commence par prendre ses petits honneurs après se passionner pour les femmes.
Yo en la salida de Chivana Montaña, que en solitario la volía escribir desde tantas perspectivas, desde tantas subjetividades narrativas como fuese posible. Yani, o kadar sevgili içinde konuşmama rağmen istismar olurdu. Yani istismar derken.
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literaturagaz batera euskarari ekarriteko literaturari ere atentzioa moten deutsugu saionetan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizatan dabizena be ekarten dugu geure saionetara euskarari ekarriteko haiek hautatutako liburuaz berba egitera. Oraingoan aldiz ez dugu estudietik urten gu urten gara eta gurera ekarri dugu Iratxe Retolaza literatur ez dakit aditua hainbat zereginetan zabiltzana kaixo Iratxe.
Kaixo Arratsaldeon, irakurlea.
Irakurlea, mozondo, literatura dano gara. Bai, pixka da azalduko zenuket zertan aritzen zara engiroki, laburki.
Bai. Un honetan, batez ere aritzen naiz irakurle taldeen dinamizatzaile, hainbat herritan, ez, zure modura, bai, hainbat lekutan da aipatu izan dugu, ez, hainbat lekutan ba, ez, horrela laguntzen digula ikusteko oso leku ezberdinetan, modu ezberdinetan irakurtzen dela, eta gero aritzen naiz irakasleen formazioan eta bai literaturan, bai kulturan. Horiek dira gaur egun esango nuke nire bi eremuak eta bietan badago, bueno, kasu honetan kulturkritika feministaren begirada hori eta bueno, antiarrazismoan orain ere ba urratsak eginez eta bueno, pixkatori da nire kokapentsoa.
Sondo, eta zein da ekarri duzun liburua euskarari ekarri dago ze liburu?
pentsatzen jarri eta pentsatu nuenea iaz Durangoko azokak ze liburu bueno, deskubriara zen induen, ez? Niretzat Durango ez da hainbeste ohiko liburuen erosketetarako leku bat, azken baten oso irakurle garen badugu gure ohiko liburu den da, eta hortxe hartzen ditugu liburuak, baina egoten dira beste espazio batzuk bargitaretxe txikiagoak dituztenak, edo alako, eta bapaten ez, Durangok ematen dizuakora, ez da Durangoko azokak alakoak deskurbitzeko, eta iaz nik hemen 2022an testu zarrak argitaretxeak argitaratu zuen Txori Gorre Andres Ius baten idazlanak Zitzkalasa idazlearen lan hautatu batzuen bilduma da. Hain zuzen ere oraintxe duela gutxi hasi aurretik ohartu gara ba, bertan badagoen testu bat Daniel Sarriugartek ere helearazin itzuli zuela. Nik irakurri nuenean bilduma ohartu nintzen testu hori irakurtan nuela, baina nuen gogoratzen nun, eta bueno, hain zuzen, badago hemen testu bat. Eta niretzat deskubrimendu bat izan zen, ze egia da, testu hori irakurri nuela, baina orduko hartan ez, helarazik adibidez euskarara ekarritako eremu hartan lan handia egin zuen, blog hartan ez, Garazi Arrulak eta Daniel Sarriugartek lan handia egin zuten, da idazle asko ezagutarazi zizkiguten, baina arietako batzuen atzetik ibili nintzen, da beste batzuen atzetik ez, eta hain zuzen ba bueno Zitzkalasaren bilduma honek aukera eman dit idazle honen bilaketa xeagoa egiteko iruditzen zait pixka kokatzeko Zitzkalasa ba izan zen ez 1876an jaio zen da 19. mende bukaran da 20. mende hasieran idatzi zuen Dakota herriko idazle bat eta hainbat lan mota idatzi zituen, autobiografia lanak idatzi zituen, ba, pixka bat, ba, bueno, Dakotako erreserba hortan bizizaneko esperientzia kontatu zituen, kontatu zuen 8 urte zituela ere, misiolariek nola hartu zuten, da, bueno, jesuita, kere aipatu dira lehen entzun dut, ba, jesuita, eta hemen gaudela, ba, jesuitak joan zirela bertara, eta joaten zirela erreserbetara, kontatzen du oso ondo, eta hemen biluta dago, eremu, lan batzuk hemen bildumako lan batzuk dira autobiografikoak, lehen ataleko bildumak, eta han kontatzen du nola, ba, 8 urtekin joan ziren eskini zioten ba, hezkuntza ez hori jasotzea, eraman zuten, eta pozpozi joan zen amets horren atzetik, eta gero kontatzen du nolako violentzia izan zen amets hori. Ze disiplinatzek harri zion, 8 urtekin, ezagutzen ez zuen hizkuntza bat, azken batean bere ama hizkuntza Dakota herriko, ez jatorrizko herriko, ez hizkuntza zalako eta gainera disiplinatze hori ez da bakarrik hizkuntzazkoa, bazan kultura bat, bazan, eta bueno, niri hori gintzait oso interesgarri kontatzen duelako, ez azkenean nola ba disiplinatze hori bazan ilearen mozketatik, ez Danielek itzuli zuen testu hartan, ilearen mozketatik naturarekiko harremanetik ez zieten uzten elurrarekin beraiek zuten harreman mota batzuk, nola disiplinatze hortan ez dagoen bakarrik kultura bat, hizkuntza, ondare literarioa eta bar, ezpada ere gorputza eta horren ingurukoa. Eta autobiografiaren ondoren baditu beste bizati bat autaketa bilduma honek, berak egin zituen beste bilanen motatan oinarrituta. Bata da ipuinak, narrazioak, eta hortxe kontatzen ditu ere, ba, nola kulturmenderakuntza hori gertatu zen, baina fikziotik ere, eta hor oso interesgarria da, ba, maskulinitate gatazka bat delako, ere kontatzen duna, ba, bi kultura moten artean, eta hirugarren atal batean kontatzen ditu elezarrak. Eta biltzen ditu, ba, bueno, hiru estilo mota oso ezberdinetan, ba, azken batean Dakota herriaren kultur menderakuntza, baina baita ere erresistentzia, ez? Bueno, piskatori da liburuan jasotzen dena.
Beraz, itzultzaile talde bada.
Itzulpena egin du Xabier Monasteriok berak, eta gainera itzaurrea badu Aitor Estebanena, bizkaieraz jasota, itzulpenak ere ba euskara batua, baina bizkaieraren kutsu horrekin diot horrek ere ba ematen diolako bisia.
Ondo. Horretaratziko zeniguke izenburua eta egilea?
Bai, Txori Gorri Andres Ius baten idazlanak eta Zitzkalasa egilearena.
Asko iratxe. Danele, saiora gomidatzen ditugunei, eskatzen digu beraiek ze liburu nahiko luketen euskaraz irakurri, zu itzultzaile porrokatua izanik ez dakit galdera ez odean zailegia.
Bai, oso zaila. Oso zaila da. Eta igual esangoet oso harritu altzaituen gauza bat, zakite, baina justo gaur hasi naiz irakurtzen Marina Garcesen azkenengo liburua laguntasunari buruzkoa da, eta aipatzen du hasiera baten Gilgamesh izeneko poema dala, ez, munduan ezagutzen den idatzizko azken lehenengo poema, eta aipatzen hasten da poema hori. Eta pentsatu dut hori botako nuke faltan, ez poema hori baizik eta jotzea, eta esatea, ba, poema hori seguramente itzulita dago, ez, edo gertatu zait baitere, justo lanek kontu baten itzulidet testu, bueno, museo baterako testu bat frantsesetik euskerara, eta gaztelanera, eta zeuden T.S. Eliotten eta Ezra Pounden poema bana, eta horiek nik itzuli bar izan ditu euskera, noski, ze Ezra Pounden kaiera bat badago, baina justu poema hori ez, ez? Eta arduan batzutan faltan botatzen dutena da ugaritasun hori. Batean ez dakize liburu, edo ez dakize poema ipatzen horbaitek, eta ez problema superklasikoa eta oso ezaguna, eta hori ez egotea, edo. Bai, hori da batzutan, baina hori ez dakidan Daniel Sarreugarte itzultzaile langilea itzultzaile gisa lan egiten duenari falta zaiona eta ez hainbeste irakurleari.
Policía, que chinguen a su madre, azul y rojo brujería. Ponle que me persiguen en la noche, ponle que me quieren en el bote, ponle que me vale, vale todo.
Dausunen policía entzuten ari garena. Honezkero ya pensáis que soy una puta flipada, así que qué más da. Edo agian ez, agian os lo estáis comiendo con patatas. Edo nola den ere, J. Martinak Jan Dausuni versionatzen dion kantua parafraseatuz, me vale madre, soy feliz, fuck every single police. Ya, seguro
bizitzak jartzezkizu eskura esaldiak eta erabiltze dituzu.
Afektuen teorian bibliografia ohardun bat egiteko eskatzen dioten narratzaileari eta postu egiten dela dio, eta nire bizitza ere azaldu nahi dut, irakurtzen dugunak eta ez dugunak asko adierazten baitu norberaren bizimoduaz.
Bai, ala da. Testu hori ere Artiumetik eskatu ziaten egiteko, eta iruditzen zitzaidan testuan modu literarioagoan edo agertzen diren gauza asko irakurtzitezkela afektuen teoriaren ikuspegitik, eta ez hori bakarri, baizik eta nire lagundu diala gauza batzuk modu jakin baten irakurtzen ez afektuen teoriak, eta bueno, azkenean dela dikotomia asko gure munduan antolatzen duten dikotomia asko zalantzan jartzen dituen eta metxamendu binario asko zalantzan jartzen dituen teoria sorta bat, edo bueno, ez dakit, framework bat etortzezi burura, marko bat, eta baita ere bueno, ditugun jarrera asko ulertzeko baliagarria, ez? Zedena ez da errazion, osea, ulertzea baita ere afektuen gatik mugitzen gerala eta gauzak afektatu egiten gaituzela, eta hori, arrazakeria ez dela gauza arrazional bat, bueno, ez da, a ber, ez da arrazionala azteko eta behin esentziatzaz eta esentziatzaz saltzen diren gauza batzuen eta zientifikoki frogatua dagoen existen ez diren diferentzia batzuk alderrakatzen direlako, baina baita ere horrekin batera, osea, ez da gauza pentsamenduzko gauza bat, baizik eta afektuek asko laitutako beldurrak asko laitutako adibidez, ez, jarrera batzu dira.
Konstelazio literarioa.
Daneli, saiora gonbidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu. Da dagoeneko laugarren konstelazio literarioa amaitzera hartugu. Zuk amaituko duzu. Ez dizu kontatuko aurreko geltoki guztiak denborarekin pixka larri gabiltzalako. Beraz, eskatuko dizu nun amaituko dugun laugarren konstelazioa.
Ba, bukatuko dugu hain justu ere iaz Durangoko azokan egon zen kanpoko idazle baten liburu batean Mackenzie Warken maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza, nik neukitzule nuena. Eta bueno, hor, liburu horretan rabeak agertzen dira, ez? Fest, dantzarako festak. Eta hor, hor bukatuko dugu. Rabe horretan.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle.
Rebeka Warrirren Kompromat taldearen Demonama Monama kantala entzuten ari garena. Baten batzu jarriko alditudan galdetu dit, musika beti izan da elkarre diogun simpatia intuitiboaren zutarrietako bat. Eta Rebeka Oarriren berriarekin akordatu naitzenean ezin kabitzeraino poztu naiz neure buruarekin. Abestia ezagutu zein ez inpresioa eragingo dio eta gubio gara kantu hori estimatuko duten bakarretakoak hemen. Begirada konplitzeak urrutitik gurutzatu egin gara zenbait aldiz nor bere frekuentzian gabiltza. Saioa amaitzeko unea iritsia, Daneli. Eta hala ere eskatuko nitzuke letra xe zaileko seigarren atalak toriar kumea izena dauka. Eta atal horretatik hartu ditu zatitxo batzuk eta horiek irakurtzeko eskatuko nitzuke.
Osondo. Bueno, rabeko giro goxo hortatik orain beste ontara. A ber. Arkumea ematen zenuen sakrifiziorako prest. Esan zidan orain dela 10 urte. Arkumea, sakrifiziorako prest. Eta 10 urtean eraman dut aldean esaldia, gorputz honetako lekuren batean gordeta, Tolesen batean. Eszena hori deskribatzeko beste modu bat ezain metaforikoa, izan liteke esatea ezen ni, arkumea eman edo ez, idazle banintzela bere opera primari buruzko telebista elkarrezketa bat ematen. Aurrez aurre kazetaria nuela, besaulki banatan eserita biok. Deno ginen mundutxo horretako parte hartzaileak, sistemaren puntu desberdinetan intersekzionalki kokatuak privilegio maila desberdinekin. Bera zehazki ondo ezarritako euskal argitaletxe bateko kidea zen, argitaletxeko kidea aspaldidanik, 20 urte, bestea beste. Baina 10 urte pasa dira ez alferrik eta bestela ikusten dut orain. Audre Lorde poeta lesbiana beltzak esan zuen, ez baduk nik definitzen neure burua, beste pertsona batzuek nitaz duten fantasietan zanpatuta geratuko naiz eta biziri jango naute. Tori bada arkumea ematen omen zuena sakrifizerako prest. Itzuli egiten dizut, itzuli egiten dizuet, ez da nirea. Ez nire proposamen politikoa, ez nire desira, ez nire iruditegia. Ez da nik parekoak eta mundua hartu eta eraikin egitudan modua.
Zure iritziak eta hausarketa gurekin partekatzea gatik.
Mi esker Mikel gonbidapena gatik.
Gazko iratxe gurekana etortzea gatik.
Bai.
Irakurri da literatur irasaioa irrati zapaturo ordu batean edo guazenetan arrastiko 7:00 entzuteko aukerea deko zue. Eta bestela nahieran ere Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarrenak izan dira soinu baliabideak. Danele Sarrio Gartegaz egin dugu berba beste zerbait bere eleberriaren gainean. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremaltan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean, zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Eta idatzi retrolazak, Euskarara ekarritako Zitkala Saren txori gorri Andres Jux baten idazlanak gomendatu deusko. Hau izan da urtengo azken saioa eta heldu den urteko txailera arte segi literaturaz gozatzen.
Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia.